Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos e benvidas a Radio Cerna neste venres 18 de marzo no que imos repasar as novas ambientais máis destacadas, como sabedes, dos últimos días aquí en Galiza. Comezamos. A guerra de Ucraína tensa a situación e pon o sector primario galego contra as cordas. Falamos dunha industria directamente relacionada cos recursos naturais, tales como a pesca, a gandería ou o sector lácteo. Acusan agora as consecuencias derivadas do conflito ruso-ucraíno, detonante dunha suba sen precedentes no prezo da electricidade e do carburante, e directamente relacionado coa folga estatal de transportes e a escaseza de cereal para o consumo do gando, xa que Ucraína é o grande celeiro de Europa, tamén de Galiza. As imaxes que deixa este contexto son as do paro da actividade do sector lácteo, un sector gandeiro que corre o risco de desaparecer, tal e como recoñeceu o conselleiro de Medio Rural, Xosé González. A de toneladas de peixe acumulados nos portos e sen posibilidade de distribuirse, tal e como acontece en Celeiro, que acumula xa 80 toneladas de pescada. Nesta situación de incerteza, no suministro de recursos e forte dependencia dos produtos exteriores, reábrese o necesario debate social sobre a soberanía alimentaria e a soberanía enerxética. Nesta liña, Isabel Vilalba, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, sinalaba que desde a súa organización levan moito tempo abogando por políticas agrarias que garantan o abastecemento das poboacións locais con alimentos saudables, pero os gobernos guíanse por máximas neoliberais e polos intereses dos grandes operadores no mercado global. Indo máis aló, o economista Marcelino Fernández Mayo incide en que deberíamos de camiñar cara a unha autonomía alimentaria entendida como a capacidade de ter unha dieta adecuada cos produtos que se poden producir na área na que vivimos, a vez que propón a recuperación na produción de cereais tales como o millo, do que explica que se abandonou tendo unhas condicións ideais pro cultivo no noso país. Pola súa banda, a Asociación Eólica de Galiza advirte que os custos enerxéticos derivados da dependencia rusa son insostíveis e urxe un acordo político e social a prol das enerxías renovábeis. Segundo sinalou a EGA, en febreiro a vida subiu un 7,4% de custe. Obviando que este incremento deriva do prezo do gas, asegura que canta máis enerxía renovable entre no sistema eléctrico, máis se contén o prezo da luz. Por iso reivindica a necesidade de producir máis enerxía eólica, algo que só pode vir pola implantación de máis parques, tanto en terra como no mar, segundo asegura esta asociación. Desde a CIGA e desde outros sectores como os ecoloxistas, sinalase que non se pode empregar como pretexto a guerra de Ucraína e a necesidade de produción eléctrica para levar adiante un modelo de implantación eólica intensivo e depredador sobre a biodiversidade e a poboación galega. Así o defendeu a representante da CIGA, Susana Méndez, que fixou estas declaracións no marco da convocatoria á concentración contra o recorte de dereitos democráticos arredor desta vaga eólica. Esta concentración, este acto reivindicativo, terá lugar o 23 de marzo ás 12 do mediodía diante do Parlamento Galego. Está promovido pola Coordinadora Eólica Asinón, que acolle a máis de 175 entidades e colectivos de toda Galiza, entre eles tamén o colectivo ecoloxista DEGA. Ao berro de non imos calar, entidades ecoloxistas, veciñais, sociais, culturais, sindicais e plataformas de afectados queren denunciar as trabas e dificultades que teñen para acceder con tempo e na debida forma a información relativa aos expedientes de proxectos eólicos que están na administración. Tamén atopan dificultades para presentar alegacións nos rexistros públicos ou para participar en condicións de igualdade nos órganos consultivos e nos procesos de planificación enerxética do país. Na mesma liña, máis de 25 asociacións cualifican de atentado eólico o proxecto do Monte Neme e piden a súa retirada polo impacto inasubible que este terá na paisaxe en elementos patrimoniais e ambientais. A iniciativa industrial de Nel Green Power España prevé instalar 4 macromuiños de 200 metros de altura nos concellos de Carballo e de Malpica de Bergantiños, afectando directamente a bacías como a Fonte Seca, o orixe do Rego Bandeira, onde se atoparon restos cerámicos e a sonada arracada de Cances, unha xoia de ouro galaica da idade de ferro. Hai que dicir que este parque tamén afecta ao espazo natural protexido que percorre a costa de Baldaio. Tamén a Sociedade Española de Ornitoloxía, Sea Overlife, se planta fronte á eólica. Solicita o Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico que suspenda a tramitación do proxecto do Parque Eólico Mariño Flotante Nordés. A entidade científica advirte que a zona que ocuparían os 80 aeroxeradores previstos nesta costa coruñesa é un funil migratorio a través do que pasan máis dun millón de aves mariñas de diversas especies sensibles. Ademais, indican que a elevada productividade da zona convertía nunha importante área de alimentación tanto para as especies en migración como para as locais. Solicitan ademais que se suspenda a tramitación doutros parques eólicos mariños proxectados polo menos até que non se aproben os plans de ordenación do espazo marítimo. Este documento aínda por aprobar é a folla de ruta do Estado na que se definen as zonas prioritarias para cada tipo de uso do mar, se xa navegación, protección natural, acuicultura ou enerxía eólica mariña. No seu proceso de validación, o plan foi sometido tamén a consultas cos estados veciños, Portugal e Francia, concluindo que de todos os posibles usos do mar, o único catalogado como con posibles efectos desfavorables de carácter transfronteirizo foi o da eólica mariña. En concreto, no caso da área prevista para este fin, no sur de Galiza, fronte ao Cabo Silleiro, podería afectar a pesca e a aviación no espazo aéreo portugués. Esta semana celebrouse o Día Mundial da Acción na Defensa dos Ríos, tamén que aproveitaron varias asociacións ecoloxistas para denunciar o lamentable estado de moitos ríos galegos polo gravísimo impacto da minaría. En concreto, refiren as afeccións derivadas das minas de Touro, de Barilongo ou de Sanfins, poñendo sobre a mesa a ausencia total de inspeccións e sancións. Por iso, aseguran que non é posible realizar un control adecuado da contaminación procedente das explotacións mineiras. No caso da mina de Touro, ademais dunha falta consentida polos organismos públicos no control dos niveis de contaminación das augas próximas, estaríamos ante un novo e inaceptable episodio de manipulación informativa a favor da empresa da mina de Touro por parte da Compañía de Radio e Televisión de Galicia. Así o denuncia o comité deste ente público que apoia a dimisión do director xeral Alfonso Sánchez Izquierdo. Neste sentido, critica que a Televisión de Galicia silencia as voces autorizadas de organizacións como a DEGA ou a Sociedade Galega de Historia Natural e as fundamentadas queixas da veciñanza. Máis de 120.000 raposos mortos en Galiza a mans de cazadores desde 2011. A Fundación Animalista Franz Weber ofrece estes datos a vez que pon de relevo que na caza desta especie se empregan cartuchos que conteñen ata 36 gramos de chumbo. Este é un metal altamente contaminante de moi difícil degradación natural que provoca a morte de milleiros de aves e especies de rapiña cada ano pola súa inxesta. Expoñen que polo número de raposos abatidos, o chumbo presente nos montes galegos podría supor unha cantidade moi nociva para a conservación de ecosistemas, en especial os declarados como parques naturais ou reservas. E hoxe é un día especialmente prolífico en actos informativos sobre proxectos eólicos. Ás 4:30 terá lugar unha charla informativa no Concello de Baralla polo Parque Eólico de Reboiro. Ás 8:00 PM haberá unha palestra informativa da Groba non se vende en Mougás, Pontevedra. Tamén ás 8:00 PM no Concello de Cangas haberá unha charla informativa sobre outro parque eólico. E ás 9:00 PM deste mesmo día, pois tamén se prevé unha charla no local social de Lanzá polo parque eólico Brancellao que afecta os concellos de Boimorto, Curtis, Vilasantar, Trades, Mesía, Ordes e Carral. Ademais destas charlas informativas, lembramos que o día 20 terán lugar as mobilizacións Galiza pola Paz nas 7 cidades galegas ás 12:00 PM e o día 23 de marzo, mércores, ás 12:00 PM, mobilización non imos calar de a coordinadora eólica, sinón diante do Parlamento de Galiza. Vémonos na rúa, unha aperta.